Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Moćan.
Sjajan.
Jak.
Fancy.
Surov.
Crveni.
Brz.
Siguran.
Snažan.
Zgodan.
Startan.
Udoban.
Veliki.
Lip.
Mašina.
Elegantan.
Automobil.
Volio bih da imam neki manji praktičan auto za grad.
Nadam se da ću moći da kupim neki dobar auto da, kad zaradim, ali to je male šanse za to, tako da vratno ću voziti od mog tate auto.
Viđaju se BMW, viđa se Mercedes, viđa se ovi novi, i neki jednog drugog koji vozi Jeep, tačno koji ima raznih.
U susret sajmu automobila, mi smo danas u znaku automobila iz razno raznih drugih uglova. U studiju su Nina, Nikolaj i Milica, čućemo one koji se spremaju da polože vožnju i žele naravno svoj sopstveni auto. Naša radioenciklopedija Aš bavi se enciklopedijskim automobilima s biografijom. A Milica sa nama, Milica je i malo googlala, šta si izgooglala?
Ja sam malo i danas izugla popularne psihologije, pa ćemo vidjeti kakav to odnos imaju muškarci, a kakav žene prema automobilu koji voze. Bitno je ko šta vozi, to što vozimo otkriva naš karakter.
Kao negde i odeća.
Kao i odeća,
to kaže popularna psihologija.
Ispada da sve negde otkriva naš karakter, samo podsvesno mi šaljemo signale. I tako vidjet ćemo malo iz ugla žena, muškaraca, kakve boje automobila vozimo, šta
i
je
tako
to,
i tako to. Biće interesantno. Dimitrije nas vodi u muzej automobila koji vredi posjetiti, kaže Dimitrije. A malo ćemo i putovati, do duše ne autom, već brodom. Dakle, ostanite za nama do 14 časova. U znaku smo automobila iz drugog ugla, naravno.
Položio sam vožnju pre nešto više od 6 meseci. U poslednje vreme, oko poslednjih 3-4 meseca, redovno vozim. Koristim tatin auto, naravno, pošto nemamo dvoja kola. I što se tiče kupovine, najverovatnije ću još moći da imam svoja kola.
Tek treba da polažem vožnju, ali nadam se da ću što pre položiti kako bi mogao da vozim. Polažem po novom, iako sam krenuo po starom, što znači da kad položim morat ću da vozim narednih godinu dana sa tatom ili mamom.
Dakle, u znaku smo automobila, ponosni vlasnici vozačkih dozvola su sa nama. Doduše, nisu svi ponosni vlasnici, nije na tebe,
nisu
to tek čekali, da.
Mene to, ja sam se poistovetila s ovim dečkom koji je isto rekao da...
A ti si nešto krenula po starom?
Jeste, ja sam pošla po starom da završim, međutim ću da završim po novom.
I šta ti to znači? To je nešto kao dopunska neka, nešto prva pomoć?
Verujte mi da ne znam ni ja više šta znači, jer mi oni svakog meseca javljaju nešto novo. Eto sad, spomenuli ste tu prvu pomoć, to je nešto sad što je imperativ da se polože posebno. Recimo, prethodno je bilo u okviru testova, sada je to posebno pripremanje, posebni testovi i bez toga se ne može izaći na polaganje vožnje uopšte.
A više košta?
Naravno da više košta. Tako je. Ta prva pomoć je negde oko 7.500 do 8.000, preko toga sve što se plaća. tako da na kraju to izađe duple više nego što ste vi prvobitno planirali da date novce za polaganje.
Dobro, ali stručnjaci kažu da vredi. Jel vredi? Ti to duše još ne znaš. Evo, Nikola, ti si to sve po starom završio.
Pa da,
i dobio dozvolu koja je sad prešla. Nije više P.
Da, sad je ona prava. U stvari dobio sam papir, sad čekam, ne znam, 7 dana da se izda.
Ali dobro, papir je dozvola.
Papir je, da, u stvari ta dozvola, samo treba da se napravi.
A koliko si sa tim P onako bio savestan vozač?
Uopšte se nisam ponašao kao da imam to P, da uopšte nisam ni stavljao ono
P. Znači, bilo, to košta 3000 kad nemaš P, ali dobro, sad si se izvukao.
Da, ali upadaš u oči, to kad staviš, onda upadaš u oči, onda kad praviš prekršaj, svi će prvo tebe da zustave zato što imaš to P.
Da, kažu da to P baš zato i služi.
Pa da, a ja ga zato nisam nikad ni stavljao. Ono, vozio sam noću, ali nikad me nisu sreće uhvatili, zato što sam uvijek neke sporedne uličice hvatao, nikad kružne tokove i to.
Pa se će nas da zovu da kažu ko je taj koji reklamira.
Pa dobro,
dobro, ti si tako prošao, ali nisi napravio nikakav prekršaj da bi te uhvatio.
Pa ja mislim da kad imaš problem dozvolu, ako napaviš neki kao prekršaj, nebitno da li je mali ili veliki, onda mora ponovo da polažeš. Ono, iz tog razloga sam srećan što sam to... Što više nemam problem.
Što više nemaš. Dobro, a kaži mi, znači, šta to znači savestan vozač po tebi? To znači ono da ipak negde vodiš računa da... No.
Pa savjesta...
Jesi vozio pre?
Pre nego što si polagao. Jesam.
A, znači ti vozio. Si vozio i bez dozvole.
Pa da, no, tako.
Čovjek
da,
prekršuje.
Tako da uopšte to nije ovaj... Pa savjestan vozač, ne znam, mislim, savjestan vozač... Nije, po mom mišljenju, nije to sada se poštuju propisi zato što neko vozi bolje, neko vozi lošije, neko kontroliš auto na 100 kao neko na 50, na 30. Tako da najvažnije je da vožnja bude sigurna i to je po mom mišljenju savjestan vozač. Nebitno koliko si ide na sat. Znači, ja se osjećam recimo sigurnije kad idem statom 200 nego kad idem s mamom 50.
Upravo
se o tome radi. Najvažnije je da bude sigurna vožnja.
Devojke, nas ima više u studiju, što da kažemo mi.
Nadrlja će postati. Ja imam jedno negativno naučno istraživanje koje ne znam da li da pominjam.
Evo, po meni, izvolim.
Pa nije u korist. Nauka je negde potvrdila da kažu da je mozak, ženski mozak tako
drugačiji,
da ima slabiju moć orijentacije i žene se slabije snalaze u prostoru, tako da, ali ima mnogo onih koji u praksi oštro ovo demantuju.
Da, ja imam, da. Interesantno, isto sam čitala negde zbog čega su, jel te, žene loši, odnosno sporiji vozači, zato što, jel te, mi gledamo drugačije, mi gledamo šire, a oni gledaju dublje i zbog toga uglavnom muški voze brže jer vide dalje, dok mi žene recimo vidimo po strani ko ide i da li dolazi i tako dalje, onda se sporije voze zbog
toga. A znate šta još kažu, recimo žena kad sedne za volan, ona razmišlja da li sam isključila peglu, da li sam isključila špored, idem posle po decu u školu, muškarac kad sedne on uključi, sluša, jeli, muziku, isključi se i kažu da zato
bolje
kad
je slušanje muzike, mobilni telefon i tako to, evo, ti si već rekao, ja ne znam da ćete dole uhapsiti Beograda, nisu uzeli tvoju ličnu kartu, znači, nesavisni si potpuno, ali kad je mobilni, jel imaš ono kao speakerphone ili...
Pa ne, nekako mi je lakše da stavim
da
telefon ovo. Nekako lakše mi je nego na speaker. Lošije se čuje kad je na još ako dan gas, onda se slabije mnogo čuje.
Dobro, sad pazi, ako si autom došao, ne znam kako ćeš u školu da se vratiš.
Problem.
Dobro, jesi vozio nekad neku profesorku ili tako nešto?
Nisi.
Jel ideš u školu autom?
Ne, išao sam možda jednom, dva puta, ali ne praktikujem to, ne dozvoljavaju mi tako.
E, kad smo kod, evo, sajam automobila je tu, jel ćete ići?
Ja sam savestan vozač GSP i da.
Tako da nema potrebe.
Da, tako da nešto me ne interesuje da gledam kad nemam cilj. Jel?
Kad nemaš zašto.
Da, dobro,
Nina,
zašto.
Imaš svoj auto ili je to roditeljski ili kako to ide?
Pa moj niko nema automobil, ja sam ako jedina nada, pošto moje braće su ono malo lenje što se tiče toga, tako da nijedan od njih dvojice nije položio. Ali su kao Nikola, ili tako, nisu vozili se bez dozvole, tako da pa eto, ja sanjam u jednom automobilu koji mi je obećan, tako da nije ništa puno, nije džip, tako da se ja nadam kad položim da ću da dobijem automobil, ali na sajmu automobila nije to nešto sad za mene da bih ja išla, niti me interesuje nešto pretjerano.
Pa mene zanima ta sajam automobila u principu.
Ali to znači da bi dobio neki svoj, da bi kupio ili onako čisto da odeš da vidiš kao na izložbi?
Čisto da odem da vidim, zato što je teško baš da mogu sebi da priuštim neki auto. Odnosno moji roditelji. Ali ono, otišao bi da vidim, da malo rado gledam nešto.
I tako to. Dobro, naravno, podstičemo te da odeš, kao i u muzeju automobila, posle ćemo čuti Dimitri iz muzeja automobila. Idemo sada na glas savesti. Glas savesti je učitelj vožnje gospodin Zoran Pantelić.
Glas savesti. Glas savesti.
Šta kažemo roditeljima na onu čuvenu izjavu: u naše doba nije bio tako gust saobraćaj kao danas?
Pa dobro, ja to ne bih baš tako shvatio, ali ne bih primio zdravo za gotovo da nije bilo gužve. Pa početak motorizacije krenuo sa 70-ih početkom i onda smo počeli svi da kupujemo nove automobile, krediti su bili povoljni, samim tim počeli su da se stvaraju saobraćajne gužve i naravno bilo je mnogo više saobraćaja nego pre toga, tako da gužve nisu bile ovakve, ali ih je svakako bilo.
A šta kažete mladim ljudima kako da voze kada završe vašu školu, kako da voze da bi bili bezbedni?
Pa isto kao što su im govorili sve ovo vreme, da se pridržavaju saobraćajnih propisa, da strogo vode računa o ograničenju brzine, konzumiranju alkohola, to jest ne konzumiranju alkohola, da prilagode naravno brzinu kretanja uslovima saobraćaja i svojim sposobnostima, i na kraju najvažnije svakako je i to osnovno načelo koje ih uče svi instruktori, a to je videti i biti viđen u saobraćaju.
A to znači?
To znači voditi računa, pratiti saobraćaj, znači uslove saobraćaja, kako se saobraćaj odvija, gustinu i tako dalje, naročito u raskrsnicama, pri ulasku u raskrsnice, napuštanju istih i tako dalje.
Mladi ljudi idu na sajam automobila onako da gledaju, što bi se reklo, da pare oči. Da li je uvek bila ta neka euforija za automobilima? Hoćemo, san nam je da imamo dobar auto.
Pa ja mislim čak u moje vreme da je to bilo jače izraženo nego sada. Jer sada su automobili koji su nama bili potpuno nepristupačni, mnogo pristupačni, dok recimo oni koji su bili najskuplji govore podaci da su bili prvi prodavani na svim sajmovima.
Znači uvek su mladi ljudi želeli da imaju dobar auto.
Naravno, pa brzina je. Pobediti brzinu je uvijek bilo nešto čime su svi želeli da se ponose.
Dobro, ali ograničenje brzine i sve ostalo, šta to znači?
Pa, eto, to je sad direktno u koliziji jedno sa drugim. Znači, ako imate dobar auto, treba imati negde mesto i gde taj auto može da se potera. E, a to je sad malo više problem nego što je bilo ranije. Strike the pose.
Filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko. U drugom uglu smo u susret sajmu automobila, u znaku smo dobrih i onih manje dobrih automobila.
Imaju neki drugari koji imaju već svoje automobile, ali ono, oni su onako u centru pažnje u društvu, tako da voleo bi ja da imam tako neki bolji auto. Opet, devojčice to ipak više vole.
Pa ja bih naravno voleo da imam svoj auto, a što se tiče ovih besnih, uglavnom oni koji imaju, tate koji imaju besne automobile, uglavnom i sinovi imaju besne automobile, to je što pravilo. Naravno oni su u centru pažnje u društvu, ne uvek, ali uglavnom kad izlaze uveče, tako kad dolaze negde kolima na neka javna mesta, to je centar pažnje. Devojke paraju da na besne automobile, ne sve naravno, ali ima onih koje to jako vole i što je odraz na bogatstvo u društvu. Don't worry, be happy.
Nikola, evo jedini momak u studiju. Kaži odgovor na ovo. To, mislim, negde tačno ti si maturant.
Ne, ja se uopšte ne slažem se. Ja uopšte ne mislim da nekom, da moram da imam dobra kola da bi bio glavni u društvu. Ja sam uvijek glavni u društvu, a čak ni nemam kola ni loša, tako da.
Imaš tatina kola.
Imam tatina kola koje vozim jednom u mjesec dana kad njemu treba. Znači, ono, a mama mi daje češće kola uglavnom. Ali ja uopšte ne mislim to, kao, u stvari ja i ne znam, sad kao glavni si u društvu, imaš dobra kola, kao devojke te više vola, šta će me i devojke koje će budu sa mnom zbog kola.
Zbog kola.
Onda su one sa kolima, ja sam tu vozač, mislim, stvarno, ne znam čemu se radi.
Znači, nemaš taj neki.
No, uopšte.
Dobro,
to
a kad se osvrneš, ti si druga ekonomska, ali ima momaka koji, i devojka uopšte koji imaju neka, već svoja kola?
Pa ima, da, ima.
A ili ima oni koji imaju baš besna kola? Evo kaže, obično kada tata imaju besne automobile,
pa,
i one imaju.
Recimo u mojoj školi, sad ova moja generacija, da ja znam iskreno ne, ali znam neki, imam drugare koji imaju besna kola, moje su recimo godište i tako.
Dobro, i sad iz tog nekog, da li je to želja za nekim dokazivanjem ili prosto je to ko volim?
Pa ja bih vozio jaka i dobra kola zato što meni treba i zato što ja volim ta kola. Nikad ne bih vozio da bi time stekao neki status u društvu, da bi neka devojka bila sa mnom, jer smatram da je to bez veze, znači neko nije s tobom zbog tebe, nego zbog toga što ti imaš. A sutra da to nemaš, onda nemaš nikog, mislim. A to je sve danas imaš, sutra nemaš.
Nina, Nina, kakva je situacija u pravno-poslovnoj?
Pa da, ovako, ja sam baš ovako tim stereotima podložna još kad vide da sam plava i tako, to definitivno idem na automobil. Meni to, mislim, van svake pameti naravno, ali ima i onih devojaka koje traže momke sa automobilima. Što sam rekla i malo pre, ja bih svoj automobil, ne bih njegov, mislim, da naučim ja da vozim i sebi jednog dana da priuštim, a to što dolaze tatinim automobilima, besnim automobilima i tako dalje, to kod nas u školi i nema nešto preterano, više...
Nemate mesta za parkiranje.
Pa da.
U centru grada.
Uglavnom dolaze skuterima, možete vidjeti tu jedno, 5-6 skutera parkiranih ispred, tako da... Nije to toliko sad zastupljeno. Ne znam, verovatno da ima devojaka koje su se nekim
koje padaju na neki.
Sigurno, ja ću ti kažem.
Evo, ima sigurno.
Ja ću da ti kažem.
Mene ne interesuju takve devojke, tako da.
Dobro.
Interesuju me za veče, 2-3, ali za nešto ozbiljno.
Za nešto ozbiljno nikako. Da, vrlo, da, skoro, da, proširio si.
Jedan moj drugi govorio ranije da, kaže, ne mogu, kako mogu da imam devojku ako nemam auto? To mi je sad zanimljivo, iz muškog ugla, kakva je veza? Zašto ne može da ima devojku ako nema auto? Mislim.
Da, eto, to Nikola reče šta će kad slupa auto, na primjer, ili tako nešto. Milice, ti si negde onako malo kao psihologija i tako to.
Da, zanimljivo je
šta si istražila, šta si izgooglala.
Kažu da ne auto koji vozimo, nego auto koji bismo voleli da vozimo otkriva naš karakter, jer taj koji vozimo otkriva negde najviše naše, jeli, materijalne ovoj mogućnosti. I sad, zanimljivo je šta auto predstavlja za muškarca, a šta za žene. Muškarcima je auto mnogo više, kažu, od prevoznog sredstva. On im negde vraća samopouzdanje ili služi kao ventil za stres, ili je to, na primjer, mesto na koje odlaze kada žele da pročiste misli ili donesu neku važnu odluku, dok kažu da ženama ipak automobil nije toliko značajna mašina, osim, jeli, gledaju ga negde kao korisno pomagalo, nisu toliko u time opterećene, i kaže da žene uglavnom biraju auto prema estetici, bitna im je forma, linija, naravno boja, to je, kaže da recimo dosta uticaja sada žene imaju na automobilsku industriju, zato imamo automobili jarkih boja sad. Tako bar kažu. I ženama je bitno da je kao i sve, jel' tako, automobil čist, mirišljav i tako. Ima jedno zanimljivo mišljenje američkog psihologa Johna Watsona, koji kaže da žene kupuju automobile kao slično kao i cipele. Kaže, ako im se jedan model svidi, nema šanse da ih neko ubedi da uzmu neki drugi model koji je moguće čak i ekonomičniji, ne znam, i udobniji. Prosto žena kad se zakači, to mora da bude... To
pogotovo,
mora da bude
pogotovo ako ima para, a tamo verovatno imaju, bolje, tako da...
Da, i zanimljivo je kako recimo i boje govore o tome, kao i o garderobi, kao što smo pominjali, tako i o automobilu, tako na primjer crvenu boju automobila, rekli smo već, žene, znači uglavnom voze negde jarke, vole jarke boje ili klasičan crni automobil. Crveni automobil biraju energične, temperamentne žene, crne automobile biraju one dominantne, tvrdoglave, bela je boja luksuzna, znači to voze onako žene koje vole da... da odaju taj neki glamur, žuta kola biraju pametnice, plavi automobil će odati negde duhovitu ženu, dok zelenu boju, odnosno zeleni auto biraju, kaže, povučene i stidljive.
Dakle,
žene.
Ako ste sve to, ako ste nekad povučeni, a nekad onako želite da dominirate, ili kupite sve automobile, ili kupite sve nekoliko komata i eto tako to.
I još jedno, ako mogu, zanimljivo otkriće, kaže da žene, mislim, pitam se zašto, najviše vole da voze ili same ili sa prijateljicom, dok najmanje
pogađate
vole da im da nas uvozačevo mesto.
E, dobro,
to je najveći stres. Pretpostavljam, zato što su kritike. Ne,
ti
sad,
nisi,
sad.
Ti si rekla, ti si vozač ponosni.
Da.
Nina, još uvek nemaš dozvolu, ali da li ti je neko čantrao, što bi se rekla, ili tako, ono, mama, ili imaš tu neku, mama, tata, ko ti kaže, nemoj tako, pusti sad ovog pešaka, ili nemoj da pušiš.
Srećom, oni njih dvoje, mama ne zna da vozi, ona voli da nju voze.
I to je najbolje.
To je njena parola.
To je najbolji suvozač.
Jeste i sada da je osetila na svojoj koži da je to u stvari jako potrebno, jer je otišla u zemlju gde nema gradskog prevoza, pa da može da se vozi, nego je potrebno imati dozvolu i automobil. Tako
i zato
da...
izdvojila tebi da položiš vozu.
Da,
kako pošto, se ne bi patila.
Kako se jeste, međutim, eto, ja se trudim maksimalno, ali te neke stvari nisu do mene da bih položila. sad se čeka na red neke dozvole iz ministarstva, grupe i tako dalje, pa eto, meni, kako su meni javili za autoškole, ako Bog da, početkom aprila.
Dobro.
Tako da,
znači, vidjet ću uskrsa se nadio.
Tako da, da se molim, da, da, eto, ja sam započela, to mi je bio poklon za 18. rođendan, tako da ću završiti za 19. Tako da je to baš ovako super i fino.
Dobro, ako Bog bude bio drežljiv.
Tako, znači.
Nikola, kad si počeo, ti si počeo, kažeš, pre dozvole, da. Znači li to da su ti manje, što bi se reklo, čantrali ili... ili...
Ne, ne, moj tata je... Mama, pa mama onako, moja mama je ubeđena da dobro vozi, ovaj, mada ne, ne vozi loše, odnosno na žene kako vozi, stvarno vozi dobro, ali ona je ubeđena, ali ona je, da, ali ona je ubeđena da vozi ne, najbolje. E. Tako da ona nešto malo, ali uglavnom ovaj, s njom mogu da vozim, nije mi to problem, ali sa tatom ne mogu da vozim nikak, mogu da vozim, ali me boli glava posle toga, tri dana ne znam da se nalazim, zato što on stvarno nenormalno dobro vozi. I njemu, ja stvarno, ono stvarno kako čovjek vozi, znači bez greške bukvalno, i sedneš s njim i ne razmišljaš nikada, inače brzo vozi, ali nikad ne razmišljam kad sedim s njim. I sad on misli da ja mogu koji sam prešao 10.000 km da vozim kao on koji je prešao, pa ne znam, koji jedno 3 miliona je prešao sigurno. I kako ja mogu vozim sad ko oni, kao te neke greške, sitnice, ovo ono, pa onda uzdiše, pa ovo, pa ono, pa se dere, pa mislim, pa mi izbacuje iz kola, pa sad ćeš autobusom, pa mislim, to tako, s njim, znači s njim kad treba da vozim...
Eto, moj ti je savjet da pitaš baku ili deku ili tako, dok kako je tata vozio na početku.
Idemo još gore od mene, pitao sam.
Naravno, to je uvek tako. Idemo na Aš, automobili s biografijom.
Prvi čovjek koji je razmišljao o automobilu s mnogo konja i to razmišljanje previše od pola milenijuma skicirao bio je čuveni Leonardo da Vinci. Automobili s biografijom.
Prvi automobil nalik današnjem koji ima motor s unutrašnjim sagorevanjem deluje belgijskog inženjera Etienne Lenoira.
Maja 1862. godine u Parizu gospodin Lenoir je prikazao svoj izum.
Dve godine kasnije Lenoirov automobil je kupio i prevezao u Petrograd ruski car Aleksandar II. I time postao prvi vladar u istoriji koji je imao automobil.
1882. godine car je poginuo od bombe koju su na pomenuti automobil bacili zaverenici. Rolls-Royce.
I to posebni Rolls-Royce-evi koji imaju priču.
Jedan od njih svakako je automobil koji je engleska država poklonila kralju Saudijske Arabije u vreme Drugog svetskog rata.
To je bio naročit kraljevski Rolls-Royce. Ručno je izrađen, u njemu se nalazio čak i presto.
Automobil je imao reflektor, spoljnu papučicu za telohranitelja, čak i deo u kome je kralj mogao da obavlja verske obrede. Rolls-Royce.
I to carski. Rolls-Royce, poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova.
Komada 2.
1913. godine car ih je kupio u Parizu i brodom prevezao u Rusiju.
To su bili veoma luksuzni automobili, podovi prekriveni persijskim tepisima, a cela unutrašnjost obložena najfinijom svilom.
Dakle, simbol svega što je nova bolševička vlast kritikovala i mrzela bili su upravo ovi automobili.
Ipak, pošto su zbacili s prestola i ubili kralja Nikolaja II., bolševici su zadržali automobile.
Jedno od pomenutih vozila vozio je niko drugi nego Vladimir Ilič Lenin.
Sada se ovom automobilu dive turisti, posetioci muzeja u Moskvi, ali uz večitu dilemu da li su to carski ili bolševički automobili.
Vi slušate Aš.
Običan sivi Ford.
Ali ipak vrlo poseban, tačnije najtraženiji sivi Ford davne 1934. godine u Americi.
Prvi vlasnik ovog automobila bio je izvesni građevinski inženjer iz Kanzasa, ali automobil je postao popularan zahvaljujući ljudima koji su ga ukrali.
Reč je o čuvenom paru Bonnie i Clyde. Oni su u njemu prevalili 12.000 km i konačno uleteli u zasedu koju su im postavili teksaški rangeri.
Bonnie i Clyde bili su žestoko izrešetani, a sivi Ford je preko noći postao popularan i veoma tražen. Automobil s biografijom.
I to baksuznom.
Kažu da je najmaleroznija automobil prvi austrijski izrađen 1897. u kompaniji Graf und Stift.
U njemu se vozio austrijski prestolonaslednik, nadvojvoda Franz Ferdinand, u vreme svoje posete Sarajevu.
A znamo kako je nadvojvoda završio.
I to nije sve. Sljedećih 12 godina ovaj automobil je promenio 15 vlasnika, doživao 6 udesa u kojima je poginulo 13 osoba. I posle posljednje nesreće 1926. godine automobil povlače iz saobraćaja i smeštaju ga u Muzej ratne istorije u Beču.
Tamo je bezbedniji. Automobil u A-molu.
Zapravo nije tačno ustanovljeno koje marke bio pomenuti automobil, ali se pouzdano zna da je njegova sirena bila u A-molu.
Naime, na čuvenog norveškog kompozitora Edvarda Griega naleteo je jednom prilikom u Parizu neki nepažljivi vozač koji je, naravno, pobegao.
Na svu sreću, gospodin Grieg se iznemili situacije i izvukao samo s lakšom povredom, a kada ga je policajac upitao koji ga je auto udario, kompozitor nije mogao da mu odgovori.
Setio se samo da je zvuk sirene bio u A-molu. First sound of the morning bird won't be long until we stir. Reach over to the pillowcase. I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat, like faces in an air. Rushes on the river side, they sway in the rising tide. We have only us to give, and I want something more than this. I should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji.
samo hrabro.
Bali, brate, šta će mi to?
Dakle, u svakom slučaju, lepša strana vožnje je Muzej automobila. Dimitrija nam se uključuje iz Muzeja automobila u Beogradu. Halo.
Halo, Majo, tako je. Ja sam
Dimitrija, uživaš? Uživaš?
Uživam, veoma je lepo i mogu da vam kažem da trenutno nemam posetilaca, tako da mogu na miru da uživam i da svaki automobil onako sa pažnjom prostudiram. Inače, ja sam u Muzeju automobila, baš kako ste vi rekli, ali to je po veličini i kvalitetu četvrti muzej u svetu, a jedini u ovom delu Evrope. Postoji već 16 godina i to je privatna zbirka Bratislava Petkovića, našeg sadašnjeg ministra kulture, ali pre svega jednog zaljubljenika u mašinu koja se zove automobil. Nalazi se u modernoj garaži.
Dakle, ko krene u pozorište može da vidi, da obiđe muzej.
Ko krene u pozorište može da obiđe muzej. Jeste, ova zbirka sadrži 50 vozila, a najstariji je Maro Gardon iz 1897. godine, a proizvela ga je Francuska.
Kako izgleda, kaže nam?
Izgleda veoma staro i mogu da vam kažem, mene više podseća na motor nego na automobil. Jedino što ima slično jeste volan. Potpuno je otvoren i mogu da vam kažem samo da izgleda veoma zanimljivo ni nalik današnjem automobilu, ali tu ima recimo veoma zanimljiva kolekcija iz voznog parka porodice Karađorđević, ali i neizbežnog našeg predsjednika Josipa Broza Tita. Veoma zanimljivih automobila ima, skoro svi su oni viđeni, čak i ako niste bili u muzeju, a gledali ste neke od domaćih serija i filmova. Recimo, ja kada sam pitao da li su neki od ovih automobila i glumili u filmovim i serijima, meni su ovdje zaposleni rekli da nema tog automobila koji nije glumio i nema te serije, ali da su potrebni zapravo oldtimeri, da nisu glumili. Pa recimo tu su filmovi Beogradski fantom, zatim svi filmovi koji su starijeg doba, zatim serija Otpisani čak pre eto, skoro više od 30 godina, zatim Grehnjene majke, Ranjeni orao, sve su to dakle, neke serije koje su tražile zapravo automobile iz ovog muzeja. Ovdje također ima dosta predmeta koji su veoma zanimljivi, recimo, pošto smo pričali danas o vozačkim dozvolama, da recimo prva vozačka dozvola izdata u Srbiji, to šoferu Svetenu Kostiću, zatim stara benzinska pumpa iz 1956. godine, zatim maketa automobila, pa čak i formula, recimo, ima prototip formule koje je Jugoslavija pokušala da proizvodi 1969. godine. Dakle, veoma zanimljiva kolekcija, ja preporučujem dakle, svima koji su tu da dođu i da pogledaju u Majke Jevrosime 30, ovu fantastičnu kolekciju.
Dakle, krenete u pozorište i prvo pogledate
i
muzej automobila. Naravno,
da.
Možete i muzej automobila obići bez pozorišta, kad idete da kupite karte, u svakom slučaju. Na telefonskoj vezi je Sonja Bađa, učenik prve gimnazije. Sonja putuje večeras, putuje do duše ne automobilom, je li tako, Sonja?
Ne automobilom, idemo autobusom, ali svakako interesantno čuti sve ove lepe s tim automobilima ranije.
Sonja ide na debatni turnir u Sloveniju. Gde?
To je Ljutomer, to je jedno malo mesto, više kao nalik na alpsko selo pored Maribora, tako da putujemo na četvorodnevni debatni turnir, bavimo se debatom, ja idem kao sudija i troje debatera sa mnom.
Ti si prvi put kao sudija sada?
Pa na zvaničnom internacionalnom turniru prvi put kao sudija, da.
Pretpostavljam da će biti, inače si ranije bila na mnogim debatnim turnirima u svetu, međunarodnim, pretpostavljam da će biti i nekakvo kulturno predstavljanje zemlje, nekakvi kulturni sadržaj.
Tako je, na svakom turniru koji je internacionalnog tipa, svaki taj turnir oni organizuju jedno internacionalno veče, kada vi predstavljate svoju zemlju na najbolji mogući način, donoseći određene suvenire, poslastice i neku hranu koja najviše obeležava vašu zemlju. Tako ćemo mi poneti, naravno, srpsku zastavu, neke suvenire, šolje koje ćemo pokloniti ostalim učesnicima iz drugih zemalja. Naravno, neke naše proizvode, na primjer plazma, keks i tako neke stvari koje su tipične za nas.
Sonja,
poneli bismo i neke suhomesnate proizvode, ali prosto nam putovanje to neće dozvoliti.
Da, i prelazite granicu i sve to tako. Držimo pesnice da dobro prođete na debatnom turniru.
Hvala.
I naravno da nas što bolje predstavite. Čujemo se posle da nam pričaš kako je bilo u Sloveniji.
Naravno, hvala vam, čujemo se, prijatno.
Biblioteka.
Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra na telefonskoj vezi. Jelena, Kreativni centar danas ima interesantnu knjigu. Šta je to?
Tako je.
Danas je promocija.
Nedavno je završena, naime, promocija, ali to nije razlog da vaše slušalce ne upoznam s tim izdanjem. U pitanju je knjiga za devojke i njihove momke. Jedna ne tako nova knjiga, ali uvek aktuelna s obzirom na to da nove generacije zainteresovane za teme koje ova knjiga obuhvata stalno, da kažem, stasavaju. Na ovoj promociji koja je bila održana u Studentskom kulturnom centru predstavili smo ovu knjigu kroz razgovor srednjoškolac iz farmaceutsko-fizioterapeutske i pravno-poslovne škole koje su došli sa svojim profesorima vrlo zainteresovani u velikom broju. Preko 50 mladih je vrlo zainteresovano slušao šta autor ove knjige Violeta Babić ima da im kaže. Naime, knjiga za devojke i njihove momke je jedan sveobuhvatan vodič za mlade devojke i mladiće na pragu seksualnog života i ideja je bila da se nedovoljno informisanim tineđerima pomogne da saznaju mnogo toga o neophodnosti korištenja kontraceptivnih sredstava o eventualnoj trudnoći i polno prenosivim bolestima. Ovako rani uzrast je poznat zbog toga što smatramo da je važno na vreme upoznati mlade ljude sa rizicima koje stupanje u seksualne odnose sa sobom može da nosi i negde na kraju pouka i zaključak čitave ove tribine bila da nam moć daje, to je saznanje, daje moć i samopouzdanje i mislim da su mladi jako zadovoljni izašli sa ove promocije, bilo je mnogo pitanja, bilo je mnogo, da kažem, onako priznavanja mladih ljudi da nisu znali mnoštvo stvari o kojima ova knjiga govori i vidim da će biti, da kažem, interesenata, jer je ono što ovu knjigu odlikuje od mnoštva odgovora na slična pitanja koje mogu da nađu u tinejdž časopisima ili na internetu, na možda nekim drugim mestima ili u razgovoru između sebe generacijski, upravo u tome što ona nudi proverene informacije, jer je recenzent ove knjige i načelnica ginekologije u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, koja je vrlo pažljivo pročitala svaku reč i, da kažem, stoji za toga da su informacije proverene.
Tako Jelena, da, hvala. Kreativni centar ima, da pomenemo, i Seks za početnike, to je već onako legendarna knjiga, kultna knjiga kreativnog centra Jasminke Petrović i evo kako Jasminka reče, poželimo im sreću, kako reče, pamet u glavu, kondom u džep i mnogo sreće.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Nenad Radović, glumac iz studio centra, zapravo pedagog dramski iz studio centra je sa nama na telefonskoj vezi. Nenad, da zovete nas na predstavu, mi smo je najavili prošli put i vi ste podelili karte, sada se to isto događa, tako?
Tako je, samo što ovog puta je reč o prvoj reprizi predstave Baš naš kabare, musical na 8 svetskih jezika u pozorištu Dado večeras u 20 časova. Premijerno izvođenje je bilo u petak i prošlo je jako dobro, te vaše slušalce pozivam večeras u pozorište Dadov na ovu vrlo neobičan, na ovaj vrlo neobičan put oko sveta u 70 minuta.
Put oko sveta, zapravo kabare na 8 svetskih jezika smo već gledali u izvođenju studio centra, ovo je malo drugačije,
da,
jer je
muzikal. Da, ovo je malo drugačije. Prva verzija je pre 5 godina bila i to je bila predstava na 8 svetskih jezika, a sad u nešto prerađenoj formi i u formi musicala na 8 svetskih jezika. Dosta izmenjeno, ali opet slično kao i pre 5 godina i ono na što smo posebno ponosni jeste da ta predstava je i ranije nekako postizala uspeh i na internacionalnim festivalima, pa se nadamo da će i ova nova verzija takođe imati neki sličan životni put.
Držimo pesnice i sigurni smo mi s ove strane. Dakle, vi delite i dva puta po dve karte.
Dva puta po dve ulaznice za večerašnju predstavu u 20 časova u pozorištu Dadov, pa eto, ko je najbrži, neka se javi, oni ostali, neka prošetaju večeras do Dadova i neka pogledaju ovu zanimljivu predstavu.
Kabare na 8 svetskih jezika, dakle, u izvođenju studio centra. Nenade, dakle, hvala. Dakle, 322-5299 i 322-5499, naši su telefoni, pozivni broj za Beograd je 011, Kabare na 8 svetskih jezika, musical večeras u Dadovu, studio centar i Nenad Radović nam poklanjaju karte. Telefone ću ponoviti 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. I know it's hard to remember.
us money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
I'm at a 45, trying to go home on the change I spent on you. Where have the times gone and it's all?
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Sa Jovanom Ristić putujemo do Krita i to brodom.
To meni nije bio prvi put, zato što smo već imali neko slično putovanje u Kiklade na ostravo Ios. Međutim, izgleda da je to bila dobra škola, jer je onako uslovi su bili prilično gori i sve to delalo drugačije. Kada smo tom prilikom išli na Ios, išli smo brodom koji je zaista bio onako za pešake. Šalili smo se da staje na svaki kamen u moru, kao kod nas neki autobusi, na svaku banderu. Tako da je to jako dugo trajalo, nekde oko 14 sati. Ali smo tu već onako videli neke trikove i recepte kako treba čovjek da se pripremi za jedno putovanje brodom, i to nam je ovog puta dosta pomoglo. Na brod smo se ukrcali uveče u 9, tako da smo imali mogućnost da uživamo u toj večernjoj varijanti. Brod koji je zaista ogroman, koji imate neke delove namenjene za visoku klasu, to su neke kockarnice, dvorane sa onako luksuznim restoranima, to su naravno i kafići za mlade, diskoteke, i čini mi se da negde treba oko 2 sata da bi se obišao čitav brod, onako u stepenice, ne stepenice. Mi smo bili onako spremni da za virimo iza svakog zida, da otvorimo svaka vrata, tako da smo onako sve uzduži popreko na brodu pogledali. Jedan hodnik je vodio do neke nepoznate prostorije, morali smo da vidimo i šta se iza tih vrata nalazi, i onda smo upali u kapetanovu kabinu. On se samo nasmeo, poželeo nam je srećno putovanje, tako da je to bilo onako interesantnih momenata. Naravno, nismo preuzeli kontrolu brodom, to smo ostavili kapetanu, ali je to večer je bilo divno i uživanje na toj najvišoj palubi, na kojoj postoji bazen i sve tako nekako u tom morskom stilu. Uveče se nije kupalo, ali smo se onako svi nekako okupili kraj bazena, neko je nešto grickao, pili smo kafu, uživali onako pod vedrim nebom koje je bilo osveto zvezdama, jer retko se stvarno vidi toliko zvezda sem kad je čovek onako na moru. To je bila pravo onako uživancija.
Kabine su skupe, kako ste se snašli za spavanje?
Pa već smo imali to iskustvo sa prethodnog broda. Kabine su stvarno onako ko luksuzna stvar, neki imaju to u redu da bi još jednu noć odspavali, odmorili se, a mi smo već onako kao znali za foru, tako da smo se spremili da ili potražimo neke neka sedišta koja bi bila slobodna, jer se to nekad dešava, iako se ona često naplaćuju. A B varijanta je bila da spavamo na palubi. Sad to malo zvuči čudno, jer duva vetar i može da bude onako malo opasno i čudno, ali pošto to svi rade, mi smo shvatili da to nije ništa strašno. Mnogi su nosili i vreće, mi smo imali neki priručni frotir koji smo za tu priliku iskoristili i onako onaj fin doteran svet odjedan se potpuno onako promenio negde kada je došlo vreme za spavanje. Ljudi su se obukli u pidžamice, rasprostrali svoje vreće, šarene jastuke, pokrivače, onda smo svi krenuli na pranje zuba, gužve u kupatilima, skidanje šminke, kao da smo prosto u nekom hotelu ili nekoj zajedničkoj kući. Neki su se i tuširali, sa onom broda je sve te mogućnosti i sjajno je opremljen. E, i onda smo krenuli na spavanje, neku ćoškiću pored lifta, neku hodniku ka kapetanovoj prostoriji. Mi smo se odlučili za palubu, da možemo onako da gledamo zvezde. Naravno, tu je jako važno naći dobru zavetrinu, da se sutra ne bi onako probudili, onako podbuli od vetra. Sve u svemu onako, čitava ta ekipa se nekako potrpala. Jednom tišina na brodu, svi su u svojim pidžamicama, pokrivamo se, spavamo. Malo su nas budile sirene kada je brod davao signalizaciju na određenim mestima, ali smo sve to i naspavali i nauživali tih onako lepih noćnih prizora na moru. I kad je ujutro došao kraj putovanja, radovali smo se što smo stigli na Krit, ali nam je malo bilo žao da napustimo brod koji je postao neka naša nova kućica.
U susret sajmu automobila mi smo bili danas u znaku automobila iz razno raznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Nataša Mandžić, Miša Milanov, Bane Jerković, Dragan Vučelić, Dejan Vasović i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek veseli, lepi, pametni, kreativni, radoznali i naravno svoji.